Labrīt, Radio 5 klausītāji! Šajā brīnišķīgajā rītā, kad Jānis Petersons ir pārtapis par Gundagu Skudriņu un viņa tūlīt intervēs komēdiju Latvija komiķi Kasparu Žilinu, lai uzzinātu par tūri Kauns, tevi, pazīt un grābekli komēdijas balvu, kas šogad vairs nav tikai pasniegšanas ceremonija, bet dodas lielajā tūrē pa Latviju. 9 pilsētas, 10 komiķi un viens mērķis noskaidrot gada labāko joku. Vai šoreiz kāds tiešām uzkāps uz grābekļa un kā skatītāji var iesaistīties balsošanā? Par to visu tūlīt. Labrīt, Kaspar!
Labrīt!
Par jokiem!
Par visu un par neko! Par personībām, aktualitātēm, mūziku, teātri, grāmatām, kino un jebko citu! Citādāka intervija Latvijas Radio 5!
Nu tad atgriežamies pie tiem jokiem. Kāds varētu būt ceturtdienas rīta joks?
Šīs ceturtdienas rīta joks ir, ka jāiet uz darbu.
Jā,
tas ir, briesmīgi, bet smieklīgi. Nu, tā dzīve paiet.
Tā dzīve paiet un paiet arī nedaudz dažkārt mēdzot uzkāpt uz grābekļa. Tā kā es arī esmu cilvēks, kurš nezina, ko par to. Es pieļauju, ka ne arī visi radioklausītāji zina, tad varbūt izstāsti tādā ļoti īsā, koncentrētā veidā, kas ir grābeklis un kas tā par tūri.
Grābeklis, principā, ir, tā ir mūsu supernova. Tas ir tā kā mēs uzsavācam labākos komiķus Latvijā, un tad mēs izbraukājam visas pilsētas lielākās, kas mums ir, un tajā laikā notiek balsošana. Uzstāsies 10 komiķi, un cilvēki, kas būs publikā, viņi varēs balsot par savu mīļāko joku, un tad pašās beigās mēs taisīsim apbalvošanu. Un tad tas ir tuvākais, ko mēs varam nonākt mūsu Eirovīzijā šobrīd.
Kāda notiks tas, kā jūs no to joku noteiksiet uz vietas, tur skatītāji, kā balsos, kā būs tā sistēma? Jo tu jau zini, kur ir balsošana, tur vienmēr viss ir tā, trikī. Nē,
mums viss ir ļoti oficiāli, viss ir pārredzams, cilvēku uz vietas paši. Mēs būsim tā kā nominējuši kaut kādus jokus, katrs komiķis, un tad cilvēku uz vietas vienkārši ar telefoniem, ar aplikāciju nobalsos, un tad mēs tās balsas svāksim kopā.
Man te ir tāds jautājums, kā tev ir gājis savā tūrē Kauns tevi pazīt? Tā ir tūra, kas šobrīd notiek komiķiem.
Jā, tā ir mana tā kā individuālā tūra, tas ir mans priekšstums, man izrāda vairāk kā stundu gara, un man ir gājis ļoti jautri.
Ļoti. Kādā ziņā?
Nē, viss kaut kas, protams, tu brauc uz visādām pilsētām, bet ir ļoti jautri tas, ka es dabūmu parunāt arī cilvēkiem no dažādām pilsētām. Ir dažādi joki, vai ne? Tā kādam patīk kaut ko pa vidi izmest. Man arī tā ir bijis, vai kaut kas tāds. Dažreiz tev ir tās pēcrunā tik daudz.
Vai gadās arī kritika un kā tu to uzņem?
Gan jau, ka ir. Man pašam neviens nav vēl pienācis klāt un neko sejā pateicis, bet pieņem, ka... Zin kā komēdija, tas ir subjektīvi. Tu nevari. Vienmēr būs kāds dusmīgs. Bet pārsvarā es jau klausos pēc skaņas no zāles un es dzirdu, ka cilvēks smējās un izbaudu un...
Kas ir pašam labi. Tev tas rādītājs, kad ir izdevusies izrādīt, tad, ka visu laiku smējās, vai varbūt tas ir vispār pilnīgi cits kaut kāds sajūtas, pēc kā tu nosaki, kad ir izdevusies joku izrādi?
Nu, principā, es domāju, viss lielākā daļa komiķi pateiks vienkārši, jo telpa ir tumša un mēs vienkārši dzirdam to masu ar smiekliem, kas nāk tev pretī, un jo skaļāk, jo labāk, un tas arī ir tas, kad ir izdevusies.
Es skatos, jums tā tūra par grābekli būs ļoti daudz pilsētās, tur ir Jelgava, Talsi, Liepāja, Lielvārdas kultūras nams, Dobele, Jēkabpils, Kuldīga, Valmiera. Pēc kādu principu izvēlējāties tieši šīs pilsētas, un vai tur kādā no šīm pilsētām ir kaut kas arī, nu, nezinu, kaut īpašā izrāda, kaut noslēguma vai tā izloze, kur notiks?
Viņas izvēlēja, nu, principā tās ir lielākās, un tad daļa, teiksim, Lielvārda varbūt nav tik liela, es ļoti atvainojos Lielvārdniekiem, bet vienkārši mums tur ļoti patīk Lielvārdai. Mums tur kaut kādiem dēļ, salīdzinot, cik viņi lieli ir, mums tur ļoti apmeklē, un cilvēki ir vienmēr ļoti atbalsta. Mēs esam kļuvuši par Lielvārdas slavenībām varbūt. Bet principā, jā, lielākās arī tās, kur mums ir foršas telpas, kur mums patīk uzstāties, un tad pašās beigās Rīgā tiks izziņots tas rezultāts. Mēs savāksim pa visām tām pilsētām balsis, un tad Rīgā tiks paziņots tas gada joks.
Bet kāds viņš tad būs, kas ir, kā to noskaidros, nu, kas ir tā, kaut kādi, es nezinu, kritērija, pēc kuriem to nosaka?
Nu tas ir ļoti vienkārši, tā kā demokrātijā, es vienkārši, tas īstenībā mēs ļoti līdzīgi kā politiķi, mēs kaut ko parunāsim, un tad tu balsos par to, kas tev patik, un tad mēs visas balsas saliksim kopā, un tas, kurš dabūs visvairāk, tas uzvarēs, un tad...
Un beigās tautu apmuļķot, un skatītāji arī.
Jā, un viss beigās, tu neizdarīji to, ko tu apsolīji, sorry.
Jā. Tā, nu tad man te ir vēl tāds jautājums, Joshua Perkins uzstāsies angļu valodā, vai šāda veida komēdija ir populāra arī Latvijā?
Jā, tas tiešām ir, izrādās latviešu māk arī angļu valodu un arī ārpus Rīgas, tā kā viss kārtībā. Jo Joshua viņam viņam pašam bija šaubas par to, man vajadzēja viņu mierināt. Vajadzēja teikt, nē, tev viss sapratīs, un tad es viņu vienu dienu aizvedu uz Cēsīm, un viņš tur uzstājās.
Uz Cēsīm, uz manu mīļāko pilsētu, es no Cēsīm.
Ā, jā?
Jā.
Nu, vot.
Tad, uzaiciniet.
Džošo arī ļoti patīk, es jūs varu sapzīstināt.
Cik jauki. Bet kāpēc nevajadzētu palaist garām šo pasākumu? Nu, varbūt pasaka to esenci. Nu, kas ir tās, kāpēc tu gribētu pievilināt savu skatītāju?
Tas princips, tas ir tā kā, tur būs ļoti, tas ir kā zviedru galds komēdija. Cilvēki mīl zviedru galdus, vai ne? Tu aizēji, tu paņem friškas, tu paņem garnēlus, tādas kombinācijas, kas vienkārši neeksistē normālā ēstuvē, vai ne? Un tas būs tieši tāpēc, kāpēc grābāk cilvēki var atnākt un nogaršot visu kaut ko. Jo komiķiem tiešām tie, par ko cilvēks smējās, par kas pašiem komiķiem liekas smieklīgi, ir radikāla atšķirība. Tā kā citiem patīk politika, citiem patīk kaut ko par savu mammu pastāstīt. Tā kā tas, un katrs dabūs kaut ko priekš sevis.
Un ko dabūs tas, kurš atnāks ar grābekli?
Kurš atnāks ar grābekli, tā kā skatītājs,
jā.
Viņš viņu dabūs nolikt droši vien garderobē, jo iekšā nelaidīs.
Nu, balvu kaut kā, vai vispārēju uzmanību, vai skaņu samplaus.
Mēs uztaisīsim ar viņu story, jā. Ja kāds priešām atnāks pats savu grābekli.
Dariet tā, klausītāji, dariet, un tad pastīsimies, kā Kaspars jūs cels saulītē par to, ka jūs būsiet ļoti īpaši un radoši katrā ziņā.
Īstenībā, jā, tā īstenībā ļoti laba ideja. Lūdzu, nāciet visi ar savu grābekli, es vienkārši gribu redzēt zāli, kurā ir simtiem cilvēku atnākuši ar saviem dārza instrumentiem. Un nevis smejieties, bet citiet viņus pret zēmu. Jā.
Tā nekad tev nebūs bijis. Saprot, tas būs kaut kas jauns un
es domāju, tas nekad pasaulē tā nebūs bijis.
Nu tad daram tā, lai pasauli mūs atkal pamana.
Jā.
Jā. Uzdevums mums visiem ir skaidrs. Nu, forši, sarunas pirmā daļa ir nedaudz noslēgusies. Es domāju, mēs atgriezīsimies pēc dziesmu pauzes un tad jau pārbaudīsim Kasparu prasmes arī kādā īpašā uzdevumā. Bet tagad turpinājumā dodamies muzikālā pauze.
Vēl vien citādāka intervija.
No absolūta taisnība citādāka intervija, jo Jānis Petersons ir pārtips par Gundaga Skudriņu, kura intervija šorīt komēdija Latvija komiķi Kasparu Žilinu, kurš stāsta par savu tūri, grābeklis un komēdijas balvu. Un šī tūri norisināsies ļoti daudz Latvijas pilsētās veselās 9-10 komiķi un viens mērķis noskaidrot gada labāko joku. Bet šobrīd, tūlīt pat mēs noskaidrosim, kā Kaspars atbildēs uz ātriem jautājumiem. Kaspara jautājuma daļa pirmā tāda, ko tu darītu, ja... Un es tev uzdodu pirmo jautājumu. Ko tu darītu, ja tev dāvanā uzdāvinātu 1000 grābekļus? Aiziet pirmie smiekli, pirmais joks izdevies.
999 izmest.
Ok. Ko tu darītu, ja tu nejauši uzkāptu uz grābekļa tieši pirms savas svarīgākās uzstāšanās?
Es to uzskatītu, ka zīme no Dieva, ka viss būs ļoti labi.
Ko tu darītu, ja kāds tev piedāvātu darbu būt par grābekļu testētāju?
Es viņu pieņemtu, ja man šobrīd nav darba.
Lai tā top. Ko tu darītu, ja tavs vienīgais pārvietošanās līdzeklis būtu grābeklis?
Nu, tad man jāzvan Harijam Potteram, tur nav variantu. Man jāprast, kā viņš to slodu dara.
Man iemācīt. Ko tu darītu, ja katru reizi, kad tu pateiktu vārdu joks, no nekurienes nokristu grābeklis?
Es visticamāk būtu diezgan varants cilvēks, ne tad? Es varētu diezgan bīstams būt. Ko es darītu, tas droši vien to izmantot kaut kā, es nezinu. Man par to būs jāpadomā mājās, atgriežu šo jautājumu nākamajā reizi.
Tas tev paliek kā mājas darbs. Ko tu darītu, ja tev vajadzētu paskaidrot bērnam, kas nekad nav redzējis grābekli, kā tas darbojas?
Es viņam paprasīju, viņš reidz salātus ar dakšu, un ja viņš teikt, jā, tas teikt ļoti līdzīgi.
Nu, skaidrs, bet nu, atgriežamies pie tā, ka tā tad tava tūre pa 9 Latvijas pilsētām, jūs noskaidrosiet, kā tas ir uzkāpt uz grābekļa.
Jā, nu tas tā kāpšana uz grābekļa, tas vairāk tās, ka komiķi, stand-upi, šos ļoti bieži pārsvarā runā par problēmām vai kaut kādiem sliktiem atgadījumiem. Jo, ja mēs īstenībā tā padomājam, nekas, kas ir labs, nav smieklīgs. Nevienam nav tāds, man viss diena bija perfekta un nekas neizgāzās un viss bija forši, neviens nekad nav pasmējies. Tu vienmēr smējies par kaut kādām problēmām vai par kaut kādām konfliktiem vai ko. Līdz ar to no turienes nāk tā doma par uzkāpšanu uz grābekļa. Mēs principā runājam, kā mēs kāpjam uz grābekļa.
Un vēl es esmu pamanījis to, ka mums ļoti viegli runāt par citiem, kamēr mēs paši tajās kurpēs neesam iekāpuši, jo man bija tas gods piedalīties improvizācijas divu, tātad izrādē. Un liekas, nu kas te tur atnāca pajokojies pastāst? Ak, Dievs, tās divas daļas bija kaut kāda šausmas, man liekas, es svīdu un smējos un raudāju, un tad sapratu pēc izrādes, ka visu cieņu komiķiem, vispār visiem, tas ir ļoti sarežģīti. Tas ir patiesībā kā jebkurš smags darbiņš, tikai no malas bieži vien mums viss izskatās daudz vieglāk, kamēr mēs paši uz savas ādas to neizbaudam. Tā kā, lai tev brīnišķīga tūre, lai viss izdodas, ko tu pats novēlētu saviem apmeklētājiem, klausītājiem, skatītājiem, kuri nāks uz izrādēm?
Es, protams, ko es viņam novēlēšu? Es ceru, ka viņam ļoti patiks. Un es ceru, ka pēc tam viņi... Es novēlu viņiem atklāt vairāk Latvijas komēdiju, jo tiešām no stand-upa viedokļa, no improvizācijas ir ļoti labi mākslinieki un vienkārši vajag viņus atrast un paklausīties.
Lai tev izdodas lieliskā tūra un lai izdodas Janim Petersonam šobrīd atminēt, kurā miteklī viņš ir un kāda diena viņam ir jāizdzīvo, respektīvi manējā. Savukārt, mans uzdevums ir nesabojāt radio ēteru, un tāpēc es dodu vārdu Agnesei un laikam laiks ir ziņām.
Jā, tik tiešām, Gunda, kas saka pareizi, Agnes, tu esi gatava, es ceru. Jā, Agnes
jā,
ir gatava.
Jā, es esmu gatava.
Ok, brīnišķīgi, paldies, Kaspar, tev par interviju. Un es domāju, tagad mēs gan lecam iekšā ziņu minūtē. Atā tev, Kaspar.
Paldies, atā.